Takže i v tomto roku v rámci vianočného slávenia kráčame a prichádzame k slávnosti zjavenia Pána. Aby v tomto vnímaní zjavenia Pána sme i to trojkráľové videli, zároveň i ďalší rozmer zjavenia Ježiša ako Božího syna Baránka pri krste v Jordáne a zároveň i zjavenie jeho moci pri tom, ako v Káne Galilejskej vodu na víno mení. Pravda, v nedeľu budeme sláviť slávnosť krstu Krista Pána. O malú chvíľku liturgicky sa dostaneme i k tej Káne Galilejskej, a tak teda dnešný deň je dobré, aby sme to prvé z týchto troch tajomstiev zjavenia skúsili trošku rozobrať, otvoriť a vidieť, k čomu Pán i nás v tomto príbehu dnes pozýva. Pozeráme na mudrcov, grécky mágoj, ako boli nazvaní, ako sme v Evanjeliu i počuli. Človek sa ponajprv pýta, čo sú to za ľudia. No už z toho sveta chaldejského, odkiaľ prichádzajú, tak tam 500 rokov predtým i skôr mágoj, mágovia, to bola skôr konkrétna trieda kňazská, ktorá postupne znamenala rozmer vešca, čarodejníka, postupne astrológa, človeka hľadajúceho, ponárajúceho sa do rôzneho poznania, postupne i toho i mágoj, čo tu je vyjadrené, mudrci ako takí, ktorí vo svojej dobe sa snažili chápať a nejakým spôsobom rozlišovať i skúmať rozličné veci. Prírody, sveta i duchovný rozmer, ktorý je súčasťou ľudského putovania. Človek sa potom pozrie a spýta, ako je možné, že títo mudrci od východu, ktorí v svojej dobe patrili dosť vysoko postavenej triede a tak ďalej, prečo si dávajú tú námahu a hľadajú nejaké betlehemské dieťa v maštálke. Už ponajprv to boli ľudia, ktorí žili na území, kde 500 rokov predtým v getách boli odlečení ľudia z izraelského, teda z toho južného judského kráľovstva. V tom čase babylonského zajatia, tam v tom čase Boh posiela štyroch veľkých prorokov starého zákona, aby pôsobili. Jeremia z Jeruzalema píše, to sa číta medzi riekami Eufrata Tigris. V tom zajatí priamo boli Deutero Izaiáš, Ezechiel a Daniel. Všetky štyri prorodstvá hovoria o Mesiášovi, o Božej záchrane, o vykúpení, o Bohu, ktorý vstúpi do ľudských dejín, aby v novej zmluve vykúpil a zachránil človeka a premenil ľudské bytie, Božie kráľovstvo prinášal. Poznali teda zvesť, ktorá hovorí o niekom, kto príde. Zároveň vedeli o ľude, v ktorom pred tými 500 rokmi Boh pôsobil a tie dobové rozmery prorodstva do bodky spájal. Čo sa vtedy stalo? Teda ľud, ktorý mal pri sebe Boha, ktorý reálne v jeho svete a v jeho živote pôsobil. Zároveň to boli ľudia, ktorí, aj keď sme povedali, že mohli byť za vodou, alebo teda boli na určitej úrovni vtedajšieho sveta, mali srdcia otvorené pre trápenie toho sveta. Vnímali, že ten spôsob života nie je dobrý. Koľko ľudskej zloby, koľko krvi, koľko neprávosti. Koľko hriechu, koľko zášte, koľko šliapania po ľudskej dôstojnosti. Teda títo mudrci si uvedomovali, toto nie je správne, ako dnešný svet žije. Ako funguje, akým spôsobom ľudia sa voči sebe správajú, aký zmysel života nachádzajú, či nemajú. A tak hľadali, sa pýtali a chceli spoznávať. No a takto boli pripravení i preto Božie znamenie. Znamenie hviezdy, ktoré mnohokrát je v médiách pretraktované, bolo, nebolo, stalo sa to, nestalo sa to, ale chápme trošku veci Božie. Boh je absolútne bytie. On ako znamenie môže použiť konkrétny astronomický úkaz, spôsobiť zázrak fyzikálneho úkazu ako takého, môže to byť kľudne i mentálna projekcia, ktorú oni vo svojom vnútri mali. Boh má milión možností, ktoré môže použiť, aby znamenie títo múdrci dostali. A tak teda to znamenie dostávajú. A prečo na ne reagujú? Všimnime si, keď prišli do Jeruzalema, keď sa pýtali Herodesa, kde je ten novonarodený židovský kráľ? Herodes ide priamo za znalcami zákona a sa pýta. To nie je Herodes, ktorý predtým v krvi utopil viaceré povstania, ktoré dovtedy boli. Keď prišli vodcovia, my sme tí noví králi Izraela. Nie, nie, nie. Herodes si bol vedomý tej tzv. Mesiánskej doby. To znamená z tých starozákonných proste v rôznych obdobiach napísaných, že všetko to smeruje a to splýva v tej dobe, ktorú oni vtedy žili. to tzv. Mesiánske okno niekoľkých desaťročí, ak má prísť Mesiáš, ak to slovo Boha sa má splniť, teraz je ten čas, že sa má medzi nami narodiť. Takže vo vnímaní tohto potom i mudrci reagujú na tú hviezdu, na to znamenie, ktoré od Boha dostali. Mne sa to takto ľahko hovorí, ale muselo to byť veľmi intenzívne v ich živote. To skúmanie starých proroctiev, tá túžba po zmene, po naplnení života i to znamenie, ktoré im Boh dáva. Nám, keby dnes niekto večer povedal, tak kúp si letenku, objednaj rýchlik a šlápeš niekoľko 100 kilometrov, no dobre, alebo tisícky, aby si našiel niekoho, kto ti ukáže, kde to tam niekde v nejakej jaskynke nachádza, alebo v maštalke leží. Komu z nás by sa chcelo, aby vedel by, že potrebuje niečo v živote zmeniť, a kto by to spravil? A to hovorím, totálny bufet, hej? Rýchlik alebo letenka. A proti tomu v tej dobe, proti noci, proti neznámej krajine, tá púdlha, tá náročnosť hľadania, táto tá bytostná túžba, ktorú oni mali, aby našli ten cieľ toho, ktorý prichádza, ktorý môže ľudský život a ľudské putovanie zmeniť. No a v tomto kontexte prichádzajú až k Ježišovi a tá túžba i tá viera sa mení na vyjadrenie darmi, ktoré prinášali. Zlato, ktorom oslavujú to dieťa ako Dávidovského kráľa, ktorý Božie kráľovstvo prináša. Kadidlo, vyjadrenie tajomstva Boha, ktorý pôsobí, toto ľudské si berie a človekom sa stáva, i keď možno to vtedy oni tak naplno nechápali a vnímali Boha, ktorý skrze toto dieťa prichádza ľud zachrániť a svet spasiť. A mirhu, aby ukázali, poukázali na to utrpenie, ktorého sú si vedomí. Ten spomínaný Deutero Izaiáš 4 proroctva o Ebed Jahve, o trpiacom sluhovi pána, ktorý keď príde, bude za nás trpieť a príde sa za nás obetovať, aby zachránil každého z nás. No a v tejto poklone, v tom stretnutí, sa rodí niečo nové v živote. To už nie je epizódka, ktorú si dajú do albumu alebo deťom budú rozprávať. Ale to bol ich život pred a ich život po tomto stretnutí. Život, ktorý sa zmenil a vyjadrením tej zmeny je i ten nový rozmer cesty, nie k Herodesovi iným spôsobom kráčajú, vnímajúc slová Boha, a zároveň i vôľu, ktorú Boh prejavuje pre ich život. Aby z toho stretnutia a z blízkosti Boha ich život novým sa stal. Bol naplnený a požehnanie Božie im prinášal. Takže takto rozobraný príbeh môže byť tým pozvaním pre každého z nás. V dvoch rovinách. Tá rovina je osobná a tá druhá rovina nás trošku presahuje. Tá rovina osobná bola i úvodnou modlitbou vyjadrená. Oni vo svetle hviezdy, my vo svetle viery. Skrze každé vianočné slávenie prichádzame k narodenému pánovi. Oni hľadajú a túžia nájsť toho, ktorý spásu prináša. My vo viere Ježiša, vo viere k nemu prichádzame, aby sme prehlbili, upevnili, naplnili to naše rozhodnutie pre Krista a pre jeho vykúpenie, ktoré do nášho života dal. Teda cesta prehlbenia viery. Cesta, na ktorej i my môžeme tie rozmery mudrcov zakúsiť a zažiť. Do akej miery sa ponárame do toho, čo Boh zjavuje o Ježišovi, o vykúpení, o našom vlastnom živote. Do akej miery dokážeme sa v pokore, v duchu a v pravde pozrieť na to, čo žijeme. Či je všetko v poriadku, alebo Božou pomocou môžeme niečo zmeniť, môžeme náš život premeniť, môžeme ďalší krok na ceste života spraviť. Do akej miery sa otvárame pre vôľu Božiu, pre to znamenie Boha, ktoré nás uschopňuje konkrétny krok. V živote spraviť tak, aby ten krok bol požehnaný, aby bol dobrý. Aby bol našou cestou do neba a zároveň našim konaním pre ľudí, ktorí sú okolo nás. Teda ten prvý rozmer toho príbehu, pozrieť sa na seba a vnímať, do akej miery provokujú títo mudrci každého z nás. Či dokážeme vo svete viery našu vieru prehlbiť, to osobné stretnutie s Kristom napláňať a spolu s ním život meniť a novými cestami aj kráčať. Niekedy sa ani nevieme, ako čo tá nová cesta môže vyzerať. Oni, keď šli za ním, nevedeli, ako pôjdu späť alebo ako sa bude ich život ďalej odvíjať. Ale tú odvahu mali. prišli, stretli, dotkli sa Boha a zakúsili tú premenu, ktorú im dáva. A ten druhý rozmer, ktorý nás presahuje, keď teda hovoríme, že Vianoce pohanov, alebo to pozvanie, ktoré sa tu skrze mágoj dáva celému svetu, aby ľudia celého sveta cestu ku Kristovi našli a zakúsili vykúpenie a spásu, ktorú prináša, aby sme i my sami im v živej viere k tomu pomáhali. Tie tri rozmery, ktoré Boh použil pre mudrcov, aby sme i my sami vedeli ponúknuť ľuďom, ktorí sú okolo nás. Znamenie hviezdy. Máme Boha prosiť, aby spravil nejaký zázrak na nebesiach? Keď už pred týždňom bolo spomenuté Fatimské zjavenie a i ten zázrak, ktorý sa pri poslednom tom zjavení Panny Márie stal. 70 tisíc ľudí tam bolo a videli ten slnečný zázrak, ktorý nastal. Boli medzi nimi i niektorí, ktorí prišli osobitne z Francúzska, ako veľkí ateisti a neveriaci sa tomu vysmieva, že aj tak nič nebude. Sánka padla, aj oni videli, ale predsa odišli s tým, z toho nič nebude. Neverím aj tak a nechcem a nepríjmem. Odmieta. Nie. Iné znamenie, inú hviezdu Boh po nás chce, aby sme dokázali ľuďom vyprosiť, ukázať a dať. A to je to jánovské semejón. Takto Ján vo svojom evanjeliu v prvom liste nazýva znamenia, ktoré Ježiš konal. Skutky, svedectvo Boha i Božieho kráľovstva, ktoré sa ponajprv týkajú Pána a potom to i na Ježišových nasledovníkov predkladá, prekladá a pozýva aj ich, aby pokračovali v týchto znameniach Božieho kráľovstva. To, čo môže byť znamením Boha, ten konkrétny skutok evanjelia, konkrétna pravda, konkrétna spravodlivosť, konkrétna obetavosť, konkrétne milosrdenstvo, konkrétna láska, konkrétny prejav týchto vymenovaných čností v tom reálnom živote, to môže byť znamenie Boha, ktoré sa dáva ľuďom, ktorí sú okolo nás. Aby zakúsili, aby sa stretli s niekým, ktorý im svedčí o Bohu, o tom, že sa s ním stretol, že tento Boh človeka zmenil a zároveň aj napláňa. Takže betlehemskou hviezdou pre ľudí dnešných čias, tým znamením sú skutky evanjelia a všetko to, čo môžeme nasledovať Ježiša Krista, keď sa stretáme s ľuďmi, ktorí sú okolo nás. Ďalším z tých rozmerov je tá túžba, ktorú oni v sebe mali. Niečo zmeniť, svoj život premeniť a zakúsiť ten zmysel, ktorý od Boha je nám daný. Pre naše životné putovanie. Nuž, to môže byť práve svedectvo nášho života, akým spôsobom žijeme, alebo o čo sa snažíme. Ja častokrát rád teda spomínam z prvokresťanskej cirkvi list Diognetovi, ako opisuje tých prvých kresťanov, ktorí boli súčasťou Rímskej ríše. Parafrázujúc poviem, už to nie sú žiadni uletení ľudia, ktorí nejakým spôsobom chorí, niekde v nejakých kastách a tak ďalej mimo nás nejakým spôsobom sedia. Sú to reálni chlapi, reálne ženy. Reálni otroci, reálni remeselníci, reálni senátori. Jednoducho, ktokoľvek tej hierarchii Rímskej ríše to bol. Reálni ľudia medzi nami. Tak isto ako my zdieľame z naše stoly, zdieľajú ich aj oni. Ale my na tých stoloch robíme orgie, ktoré v posteliach končia. Oni na tých stoloch dokážu sa jeden druhého hostiť, pomáhať núdznym a vedia sa postarať o toho, o koho treba. Ako my plodíme deti, aj oni plodia deti. Ale ako ich my zabíjame a nemáme s tým problém, oni toto nerobia. A takto ten list Diognetovi vymenováva rôzne iné veci. Sú súčasťou Rímskej ríše a predsa sú iní. Svedčia o tom, že dá sa žiť aj inak. Ba čo viac, že tých ľudí to aj napláňa. No a to bolo to tajomstvo tých prvých 300 rokov prvokresťanskej cirkvi. 7 veľkých prenasledovaní, ktoré mali byť vykinožením do krvi a do smrti každého jedného kresťana. A noví pribúdali a cirkev sa rozširovala. A boli si všetci dobre vedomí, minimálne po tom prvom prenasledovaní, ktoré už za sebou mali, a Krista uverím, ak sa dám pokrstiť, ak mi na to prídu, podpisujem si ortiel smrti. Ak budem chcieť zostať verný Pána. A predsa ten krok spravili. Vidiac medzi sebou tých, ktorí žili ktorí boli Bohom naplnení, ale ktorí i trpeli pre vieru v Ježiša Krista. Táto niečo, v čom videli, tí ľudia majú zmysel, majú Boha, ktorý ich naplňa a ktorý ich vedie až cestou do neba. No a to tretie, to je rozmer poznania. Do akej miery to Anselmovo fides querens intellectum, tiež to raz často spomínam, víra vyžadujúca pochop i nám, i druhým pomáha. Poznanie obsahu viery nie je víra ako taká. Môže byť teológ brojaci proti cirkvi. Môže byť listu Hebrejom povedaný, anjel i diabli veria, ale proti Bohu sa stávajú. Poznanie samo o sebe spásu neznamená. Ale poznanie ako nástroj toho, akým spôsobom budovať vzťah voči Bohu a vedieť, k nemu smerovať a svoje áno mu povedať. Teda pevná pôda pod nohami, na ktorej živá víra sa môže stavať. A človek pre Boha môže byť otvorený. No a v tomto slova zmysle i to pozvanie, akým spôsobom vieme komunikovať našu vieru. Alebo vyjadrovať aj veci, ktoré mnohokrát ľudí odvádzajú od toho tajomstva Boha, alebo od toho, k čomu nás pozýva, aby sme nejakým spôsobom vo viere i moderný život naplnili. Mi sa stalo po vysokoškolských štúdiách, že práve v tom čase, keď som tak zažíval takú svoju obnovu viery, keď som sa stretol so svojím bývalým profesorom fyziky a zo strednej školy a však teda vedel, že teda fyziku som mal rád a to mám rád doteraz a fyzikálne olympiády a tak ďalej, teda to sme na tom fičali a bol veľmi prekvapený, že či nemám s tým problém. Veda a viera. Ja mu hovorím, pán profesor, ani najmenej. Nie. Čím viac mám tú fyziku rád, tým viac. I toto je rozmer toho, ako prežívam svoj vzťah voči Bohu a tajomstvo Boha, ktorý sa ma dotýka. A mnohokrát s dospelými katechumenmi, keď hovoríme, ten katechumenát preberáme, jedna z vecí, ktorej sa dotkneme, sú i tie veci, ktoré mnohokrát bývajú problémom pre moderných ľudí, že ako cirkev vníma stvorenie sveta, stvorenie človeka, Boh ako stvoriteľ, udržiavateľ, univerza a tak ďalej. Všetky tieto veci a keď sa to čo len trošku vysvetlí, naraz to padá všetko a človek chápe alebo vníma, ale tu problém nie je medzi vedou a vierou. Že tu nie je problém v tom, ako spoznávať to Božie a zároveň byť moderným človekom. Že tu vôbec nie je problém v tom, že ako moderný človek sa môžem ponoriť do toho tajomstva slova Boha a vulgárne povedané ten manuál spásy, to sväté písmo, živé a mocné, vedieť, snažiť sa pochopiť alebo spoznať. Aby i mňa mohlo privázať k tomu stretnutiu a k tomu pôsobeniu živého Boha. Teda i toto. Akým spôsobom vieme v tých bežných rozhovoroch alebo v tej komunikácii vzájomnej, čo len trošku i my sa snažiť viac a viac chápať, ale zároveň aj druhým predkladať a im pomáhať, aby aj oni tento tretí rozmer naplnili toho rozpoloženia mudrcov, ktorý nakoniec krok nielen jeden, ale cestu, celú cestu k Ježišovi Kristovi aj absolvovali a ho našli, sa s ním stretli. Ak teda takto slávime zjavenie Pána, skúsme naozaj byť vďační za tento príbeh mudrcov, ktorý nám evanjeliá zachovali a v Duchom Svetom predkladajú. Lebo skrze tento príbeh Boh ozýva sa voči každému pokoleniu tohto sveta a pozýva všetkých ľudí, osobite nás, ktorí nie sme zo židovského národa a ako keby teda z pohanstva, i keď sme úplne inou generáciou kresťanskej krajiny. Aby sme si boli vedomí toho bytostného áno, ktoré Boh nám dáva a toho volania, ktoré môžeme v svojom srdci naplniť. Aby sme i my k nemu prišli, Boha zakúsili, spolu s ním kráčali, víru obnovili a prehlbili, ale zároveň, aby sme i druhým v tom pomáhali. Kvôli čomu? Že majú mať zápis v matrike. A ja zárez na pažbe, koho som privedol k Pánovi. Ale houby. Kvôli tomu, že my sami to stretnutie s ním sme prežili alebo vnímame, kým je pre nás Ježiš a preto radosť z toho máme, ak aj druhý môže zakúsiť a spoznať Boha, jeho odpustenie a požehnanie a blízkosť, vďaka ktorej môžeme svoje životy naplniť. Prosme Pána, aby nám pomáhal takýmto spôsobom i dnešnou dobou kráčať. Amen.